Můj dnešní host věří, že nejdůležitější, co se můžeme naučit, je nebát se chybovat. Založila neziskovou iniciativu AI dětem. Na svém webu zdarma nabízí mimo jiné působivé množství materiálu pro všechny, kdo se chtějí v tématu AI vzdělávat, sebe nebo své děti. Mimo vzdělávání se věnuje designu pod značkou Designity.cz, učila se tradičním rukodělným řemeslům, procestovala svět, věnovala se digitalizaci ručně psaných fontů, vyzkoušela si roli divadelní scénografky, šperkařky i umělecké ředitelky Mezinárodního komiksového festivalu. Designérka, výtvarnice, také vývojářka, někdejší vývojářka počítačových her a hlavně dnes zakladatelka AI dětem Eva Nečasová je mým hostem ve studiu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozornost.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Hovory s inovátory.
Evo, podle dat Světového ekonomického fóra budou 2/3 dnešních školáků pracovat v profesích, které ještě vůbec neexistují. Jak se na to mohou dnešní děti připravit?
No tak já si myslím, že to je hlavně o kompetencích. Znamená to, že vlastně učíme děti neustále se učit nové věci, spolupracovat, jsou to takový ty soft věci, které jsme ve školách dřív nebyli úplně zvyklí předávat.
No ono by se mohlo zdát, že ale právě umělá inteligence nám ty kompetence odebírá, že když si s různými jazykovými modely třeba povídáme a ono nám to pomáhá s rešeršemi, s úkoly, vygeneruje nám to fotky nebo nějaké grafiky, takže právě ta naše schopnost adaptovat se na ten budoucí svět bude menší, nebo se pletu?
Já si myslím, že to je otázka pojetí. My se snažíme vlastně v rámci našich materiálů a těch rámců, který vytváříme nebo přebíráme ze zahraničí, ukazovat ty způsoby využití té technologie, která vede k rozvoji člověka. Protože to je pro nás je dětem takový základní kámen a to radíme i všem vlastně pedagogům, který se ptají, máme teda děti učit programovat, nebo máme učit tohle nebo tamto. A z mýho pohledu je to o tom, že ten svět se mění příliš rychle na to, abychom byli schopni odhadnout, co se máme učit, aby to za 2, za 5 let, za 10 mělo nějakou váhu. To znamená, ano, učte, co rozvíjí člověka, aby člověk v budoucnu byl schopen vlastně se učit nové věci.
No ten svět se vyvíjí tak rychle, že pak se nabízí otázka, jestli má smysl se učit s nějakým jazykovým modelem, když za rok už vůbec nemusí být aktuální, nebo může být prostě nějaká úplně nová technologie.
Jasně, to nikdo neodhadne, ale já si myslím, že ty principy jsou relativně jednoduchý a pro mě dovednost pro 21. století je čtení. Pokud děti čtou, tak mají tu startovní linku mnohem lepší, právě proto, protože dokážou s těmi jazykovými modely lépe komunikovat. Tam jde hodně o to, aby dokázali formulovat to svoje zadání, aby ten výstup toho modelu byl relevantní a pro ně smysluplný, aby dokázali přečíst s porozuměním to, co jim ten model vygeneruje zpátky, protože ono to často zní velice sofistikovaně, ale když se na tím člověk zamyslí, tak je to taková prázdná vata. A pak je samozřejmě taky nesmírně důležitý být nějak jako digitálně gramotný, to znamená ověřovat si ty informace, které ten model dá v tom výstupu a snažit se vlastně to používat tak, aby ty výstupy byly pro nás přínosem.
Já jsem zmínil v úvodu tu řadu vašich činností a aktivit, kterým jste se věnovala nebo věnujete. Jak jste se dostala právě třeba od designu a vývoje počítačových her k AI dětem?
No ono všechno souvisí se vším. Myslím si, že ten hlavní důvod byl můj syn, který je teď v 8. třídě. Takže já jsem se začala hodně zajímat o vzdělávání, ale celý můj život je provázený technologiem a můj táta byl ajťák, takže my jsme měli první v ulici počítač a chodili k nám děti. A
se dívat, co to je?
No hlavně hrát. A takže já jsem jakoby v tom světě technologií vyrůstala od malička. Je mi to jako nesmírně blízký, takže všechno, co jsem dělala, tak se nějak technologií týkalo. A když mě pak začalo zajímat vzdělávání právě skrz toho mého syna, protože on nastoupil do školy, která je úplně skvělá, ale vycházeli hodně z takových těch Montessori kořenů a podobně, kde vlastně ty technologie nehrajou žádnou roli, spíš se tam dost často ty lidi staví odmítavě k nějakému tomuhle pokroku. Takže já jsem měla nějakou takovou nějaký puzení vlastně tu školu trochu proměnit a přinést tam vlastně tohle ten pohled taky. Takže jsem tam učila děti v projektové výuce, pokud měli projekty, které se týkaly technologií, tak jsem je jednou týdně provázela. Pak jsem třeba taky se snažila dávat učitelům návody a zjistila jsem, že to mě hodně baví vlastně předávat to vědění těm pedagogům, jak ty technologie v té výuce uchopit. No a pak vlastně jsem ještě přerostla mimo to formální vzdělávání do toho neformálního, takže jsem začala pořádat kroužky, příměstské tábory a začalo mi to dávat velký smysl, až jsem v jednu chvíli objevila to 4,5 roku zpátky, že v zahraničí existují nějaký materiály a u nás taky už třeba spolek Envias zkoušel vzdělávat děti na středních školách v oblasti AI a já jsem zjistila, že to do té školy nesmírně zapadá, protože děti dost často, zvlášť v té projektové výuce, která je trošku odlišná od té standardní frontální, tak vlastně přicházeli s projektama, který vyžadovali nějakou sofistikovanější technologii, ale toho chci udělat chatbota pro kamarády, který si s nima bude o něčem povídat. Raketový boty, můj oblíbený příklad a podobně. A tam vlastně najednou jsem zjistila, že to strojové učení může být přínosem, že vlastně ty věci děti můžou udělat mnohem s nás, než kdyby je programovali klasicky, algoritmicky. Takže jsem to začala objevovat a udělala jsem tenkrát první příměstský tábor, kde jsem měla i děti na prvním stupni a měla jsem z toho hrozný strach, protože jsem si říkala, umělá inteligence, taková raketová věda, co já jim tam budu říkat. A zjistila jsem, že to bylo úplně perfektní, že ty děti to pobrali úplně s prstem v nose, prostě bylo to super, takže pak se mi povedlo nějak jako získat finance na to, abychom založili AI dětem.
A už to byl asi jenom krůček k tomu založit iniciativu neziskovou organizaci, protože vy jste to dělala a potom už se z toho stala jenom instituce, chápu to správně.
Přesně tak, vlastně mým prvotním důvodem bylo, že jsem vlastně chtěla vytvořit materiály, které pomůžou pedagogům to téma umělé inteligence předávat, což jsme udělali.
To mi vlastně nahráváte na tu otázku, co přesně tady dělá AI dětem. Předává materiály pedagogům, to je ta hlavní činnost, ta hlavní aktivita?
My jsme takový hodně rozkročený. Vždycky si říkáme, že my toho děláme tak moc, že už nevím. Ale my jsme si to snažili zadefinovat. My jsme organizace, která cílí na systémovou změnu vzdělávání. Teďko nejenom už v Čechách, už jdeme i na Slovensko. A máme takový, jsme to nazvali 3 nástroje změny. Tím prvním nástrojem je, že právě dávám podporu pedagogům formou nějakých nástrojů, rámců, metodik, strategií, jak vlastně využít tuhletu technologii, ale nejenom tuhletu technologii, i to samozřejmě dotýká mnoha dalších oblastí ve vzdělávání, tak aby to teda skutečně sloužilo pro rozvoj dětí. Ten druhý nástroj změny je, že hledáme nějaký technologický řešení pro výzvy, které ve vzdělávání teď máme a myslíme si, že nejdou řešit jinak než technologicky. Takže vyvíjíme aplikaci, která povede, doufám, jednou k personalizaci vzdělávání, ale je k tomu hodně dlouhá cesta. Vlastně to, co se v rámci té aplikace jmenuje tajný, snažíme teďko, tak je to, že se snažíme pomoct takzvaný formativní zpětný vazbě. To je něco, co už tady máme hodně dlouho, ve školách se o tom hodně mluví. V zásadě to znamená, že pedagog nacítí to dítě a dává mu zpětnou vazbu kontinuálně, neustále. Přesně takovou, jakou ji potřebuje. To znamená, není to jako máš za 5 nebo za 1, ale je to, abys příště třeba tohle udělal lépe, tak můžeš udělat tohle jinak a podobně. A pedagogové, kteří se rozhodnou třeba do té formativní zpětné vazby jít, tak je to stojí strašný úsilí, protože mají x dětí v té škole a každému dávat kontinuálně zpětnou vazbu je téměř nemožný. To znamená, já vidím velkou šanci v tom, že zrovna tahle technologie by to dokázala, takže proto vyvíjíme tu aplikaci a zároveň v návaznosti teda na to může přijít nějaká personalizace vzdělávání. A ten třetí nástroj změny je, že máme v tuhle chvíli zhruba 20 lektorů, kteří jezdí po celé České republice do zboroven. Máme za sebou necelých 500 takovýchhle setkání a tam se vlastně napřímo snažíme těm pedagogům ukázat, že teda se toho nemusí bát a že můžou klidně to do výuky vzít a používat to pro přípravy a podobně.
V jakém věku by se děti ideálně měly začít seznamovat nebo měly začít učit s umělou inteligencí?
Ono je to hodně široký, když řeknu, že to pro nás, u nás to máme jako od 3. třídy, tak učit se o AI nebo s AI jsou podle mě velký rozdíly. Já si myslím, že nebo moje osobní nastavení je tak, že děti by se na tom prvním stupni měly rozvíjet spíš jako hrama, diskuzema, spíš by se vlastně mělo budovat to bezpečný klima ve třídě, aby se děti naučily mezi sebou komunikovat a spolupracovat. A tam ty technologie z mýho pohledu patří, ale jenom maličko.
Naučit se číst, psát, počítat, fungovat v kolektivu.
Přesně tak. A respektovat jeden druhýho a tak. A my teda od té třetí třídy děti učíme ty teoretické věci. Jo? Jsou poměrně náročný. Učíme, jak fungují velký jazykový modely, co to je ambientní inteligence.
Ve třetí třídě?
Už ve třetí třídě a je to v pohodě. Máme na to roboty UAP, to takový metodiky, 9 lekcí. No a od toho druhého stupně už začínáme děti učit pracovat s aplikacemi umělé inteligence, protože tam dost často bývají věkové limity 13+, takže je potřeba i tohle to samozřejmě brát v potaz a zároveň vidím, že děti třeba na prvním stupni s těmi jazykovými modelama jako nedokážou vlastně komunikovat tak, aby to ten výstup byl prostě nějaký smysluplný dost často. No a potom zhruba v osmičkách, devítkách začínáme navazovat metodikama, které se týkají postoje k té technologii. A on je to trošku jako lineární. Myslím si, že je potřeba vědět, jak ta technologie funguje a zároveň trošku už mít zkušenosti s tím, jak ji využívat, abych dokázala vlastně já jako člověk si vytvořit postoj k té technologii, nějaký můj osobní. Jo? Do jaký míry vlastně chci, aby mi ta technologie do života zasahovala, jak proměňuje společnost a tak, tak to jsou relativně náročné témata, takže tam
už je takové jako etické, filozofické otázky.
Přesně tak.
Uvědomují si ti mladí lidé, ať už děti nebo potom dospívající, třeba i ta rizika spojená a nejenom s umělou inteligencí, ale obecně s technologiemi, se sociálními sítěmi, jsou možná paradoxně třeba odolnější vůči těm rizikům než my, kteří jsme v tom, víc vás nechci dotknout, úplně nevyrůstali, ne, kteří jsme třeba zažili ještě tu dobu bez mobilů.
Já ji zažila, mě je přes 40, takže já moc dobře vím.
Já jsem na ten věk nechtěl poukazovat.
No, vy se ptáte, jestli mladí lidi, ale já myslím, že si to neuvědomuje nikdo, jo, protože je tady AI, o který se nemluví a to jsou doporučovací systémy na sociálních sítích, které nás tady ovlivňují naši společnost významně už více jak 10 let a vlastně ty dopady té technologie zažíváme, ale nikdo možná si úplně nespojí, že to je na základě toho, teda, že nám doporučují nějaký obsahy na sociálních sítích, které samozřejmě jsou doporučované na základě toho, že teda se předpokládá, že na ně budou lidi víc klikat, to znamená, že obsahují nějaké emoce, jsou trochu šokující a podobně.
A reklamy a hudba a videa na YouTube a tak dále.
Propaganda a podobně. Jo. A to nám vlastně tu společnost strašně dělí a myslím si, že to je velký dopad tady té technologie. A takže to jsou doporučovací systémy, ty zažíváme až teďko a říkám, málo lidí si to podle mě uvědomuje. Další věcí je, že to, co přinese generativní AI, jsou ty dopady z mýho pohledu ještě mnohem větší. Já teď třeba řeším téma syntetické intimity, už je několik studií o tom, že se lidi zamilovávají a prožívají skutečné vztahy i sexuální s chatbotama. Stojí zatím dost často, nebo ty studie se hodně týkají aplikace Replika, kde jsou takzvaný AI companions, společníci, který vlastně simulují, že jsou lidi a už jsou vlastně v těch studiích důkazy, že lidi vlastně prožívají úplně stejné vztahy jako s lidma, ale stává se to, že prostě pak se ta aplikace updateuje a například zapomene konverzace nebo ty vývojáři zruší nějaký funkce, například sexual roleplay a podobně a ty lidi to prožívají vlastně úplně stejně traumaticky jako při státě vztahu. Zároveň to není prostě autentický oboustranný vztah, je to vztah s nějakým interfejsem nebo prostě prostředím, za kterým stojí nějaký vývojáři, který mají nějaké hodnoty a zájmy a my je většinou neznáme. Takže tohle to jsou jako nesmírně důležitý témata. Myslím si, že do budoucna je prostě potřeba vzít v potaz, že budeme mít vztahy se strojema a tu společnost to nesmírně promění. Nevím, jestli když to vezmeme špatně za špatný konec, tak to bude víc ještě k větší izolaci každého z nás, nebo to naopak se nám podaří v tom vzdělávat lidi a ukazovat, že prostě je potřeba vlastně prožívat vztahy s lidma a reální zkušenosti v reálném světě.
Vracím se možná ještě trošičku k té své otázce, jestli ale i tohle tady třeba i ty menší děti si uvědomují nebo jsou k tomu vedeny, nebo jestli to je potom třeba otázka až té 8. 9. třídy, až když se probírají, řekněme, ty etické věci, ta etická témata.
No, ta syntetická intimita je, si myslím, až pro starší děti. Jenže je třeba otázka vlastně, jak to udělat, jo? Protože to jsou náročné témata. Mnohdy jako vzít je do té třídy znamená, že třeba taky otevřu něco, co třeba jako někoho bolí, protože děti se úplně nesvěřují, jenže problém je v tom, že třeba Meta, zatím u nás se to úplně masivně neroluje, ale v Americe už ve WhatsAppu tady ty AI companions jsou. U nás v Čechách jsou například v aplikaci Snapchat, kde si děti s ní můžou popovídat a vlastně třeba Wall Street Journal, investigativní deník, jestli to řeknu správně, tak vlastně zkoumal, jak ty chatboti v tom WhatsAppu fungují. A tam skutečně jsou důkazy o tom, že i nějaký teenagery vlastně navazovali sexuální vztahy tady s těma společníkama ve WhatsAppu. A to je problém, protože WhatsApp u nás není považovaný za sociální síť nebo nějakou nebezpečnou technologii a dětem se dává mnohem dřív, než je vlastně ten věkový limit a děti se v tom prostředí, nemyslím si, že umějí pohybovat.
Mě vlastně trošičku zarazilo, když jste před chvílí mluvila o tom, že pokud jsem to správně pochopil, si třeba děti jsou schopny napromptovat chatbota, který je jejich kamarádem.
No to není úplně napromptovat, spíš vlastně třeba...
Naprogramovat.
V té aplikaci Replika je vlastně společník, který se učí na základě konverzací. A to je to nebezpečí, protože já když já si povídám s Replikou teď, abych věděla, a je to fakt jako... ona si pamatuje, co jsem dělala před týdnem. Dokážeme na to navázat. Jo, a vlastně
ideální manžel. Podporu.
No, skvělý. Prostě mnohem lepší. Takže to je, tam je to hrozně nebezpečný. Další taková aplikace u nás je relativně rozšířená, jak Charakter AI, kolem toho, by the way, že jo, vyšlo ve Vinohradský 12, vlastně ten převzatý článek o tom klukovi, který se zabil, protože prostě se zamiloval do té chatbotky Daenerys. Takže tam není to úplně o tom, že ty děti si to programují, ale spíš, že ta aplikace má schopnost se přizpůsobovat a učit se na těch konverzacích dlouhodobě.
No pak se nabízí otázka, jestli to tedy ty děti nevytahuje z toho reálného světa do toho virtuálního, jestli nestratí postupně, já vím, že to je spíš nějakého možná evolučního biologa, ale jestli nestratí schopnost navazovat normální lidské vztahy.
No to je právě ta moje obava a je to přesně dotaz na jiný experty, než jsem já, ale s těmi já se snažím teď potkávat, takže vlastně metodiku syntetická intimita, kterou vyvíjíme, tak vlastně tam na ní budou spolupracovat psychologové a tak dále, abychom opravdu jako poskytli nějaký relevantní materiál, který může někdo vzít do školy a odvíst tam s tím hodinu.
Designérka, zakladatelka AI dětem Eva Nečasová je mým hostem ve speciální sérii hovoru Hovory s inovátory.
Posloucháte Hovory s inovátory. Speciál Michaela Rosypala s mladými lidmi, kteří aktivně mění svět kolem sebe. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
Evo, taky jste před chvílí zmínila ty raketové boty? A to jsou boty jako obuv, anebo boty jako chat boty?
To byly boty jako obuv, no, který měl člověk.
Co jsou raketové boty?
Já nevím. To mělo člověka vyníst někam do mraků, to si tak představoval nějaký třeťáček tam.
Je takhle. No, takže. Já myslím, že to bylo nějaká jako reálná snaha o nějaký reálný vynález.
Ano. Ale...
Přání, jo. No vy říkáte, já se na to ptám i proto, že říkáte, že nejdůležitější, co se můžeme naučit, je nebát se chybovat. Může v tom nějak pomoct umělá inteligence právě třeba v porovnání se školami?
No, je tak, že jo, AI má tu krásnou vlastnost, ta generativní, že úplně člověka nesoudí. Ty chatboti jsou nastavený hodně inkluzivně a vlastně čokoliv tam člověk, že plátne za jakoukoliv blbost, tak ten chatbot mu to neřekne.
Zase ideální manžel.
Přesně tak. No, takže v tomhle tom je to fajn a v tom vidím právě i tu velký benefit nebo potenciál právě v rámci té zpětné vazby, jo, protože vlastně dávat dobrou, pozitivní zpětnou vazbu je něco, co ty technologie, myslím si, zvládají velice dobře.
Kladete si otázku, nebo respektive máte odpověď na to, jak najít ten balanc právě ve vzdělávání, aby tam byl ten učitel, jako ten průvodce, co ideálně bude děti zapojovat, nebude to jenom ta klasická frontální výuka a použije a využije i právě technologie typu umělé inteligence, jako doplněk, usnadnění, motivaci, ale na druhou stranu, aby to zase jako nepřesáhlo nějakou mez, aby to nebylo, že buď vůbec technologie, anebo naopak už všechno jenom technologie.
Já si myslím, že ta mez je pro každýho jinde, pro každýho pedagoga a je to něco, co zrovna ta technologie umožňuje. Takže já si myslím, třeba jsem si přečetla pár studií, nechala jsem si udělat rešerši na problém, který teďko hodně učitelé sdílí a to je teda to, že dětem klesá motivace cokoliv se učit. Jo, je to v procentech vyčíslený a ty čísla jsou šílený, jak to klesá nebo kleslo za poslední rok. A z těch studií vyplývá, že do velké míry v tom hraje roli nedostatek autonomie u toho, co se děti učí. Že vlastně my dospělým říkáme, budeme se učit teďko tohle a většinou jsme úplně mimo, protože ten jejich svět je úplně jinde i vlivem teda toho rychlého technologického rozvoje. Takže v tomhle tom si myslím, že toho lze využít té technologie velice dobře, kdy teda díky té personalizované výuce dokážeme dětem tu autonomii nějakým způsobem poskytnout, aniž by ten učitel 24/7 nepracoval.
Čili to zase může to být vhodný doplněk a doplnění toho klasického vyučování, pokud ale učitel ví, jak s tím pracovat.
Přesně tak. A to slovo doplněk je, myslím si, důležitý, že v těch školách, škola je instituce, kde se dějou sociální vztahy, vazby, tak by měl být ten baseline, ten vlastně teď nevím, jak to říct.
Základní linie.
Základní linie, děkuju. By měla být o tom, že opravdu je to o vztazích, jo? Že je to o nás lidech a pak ta technologie může pomoct jako nástroj, ale není to ta základní linie.
Když byste si měla představit jako ideální školu budoucnosti a teď třeba v roce 2030, jako kdybyste opravdu měla tu moc, jak by vypadala podle vás taková ideální výuka?
Mm-hmm. Tak konec konců takové školy třeba už jsou u nás taky. A to je o tom, že vlastně dávám přesně nějaký ten dobrý balanc toho, jak se děti učí. Mně se líbí ideálně model toho, kdy třeba pondělí až čtvrtek se děti učí v takzvaných integrovaných tematických blocích. Dneska je asi takový standard, že hodně věci dělíme do předmětů a to z mýho pohledu nemá úplně dlouhodobý potenciál a to hlavně z toho důvodu, že se nám třeba teďko i proměnil rámcový vzdělávací program, který hodně klade důraz na kompetence a kompetenční vzdělávání a ty kompetence je potřeba rozvíjet holisticky v různých tématech, to znamená, že spíš propojovat věci do témat, než je stavět předmětově, kde vlastně ty pedagogové na druhém stupni jsou, že pro každý předmět je jiný pedagog. To znamená nějaký kontinuální kompetenční rozvoj dětí, kdy vlastně všichni pedagogové vědí a mají informace o tom, jak se děti rozvíjejí kompetenčně i v jiných předmětech, není úplně možné. Takže nějaká výuka, která je aktivizační do velké míry, já určitě nejsem proti frontální výuce, má to svoje místo, ale nemyslím si, že by to mělo být 100% výuky. Myslím si, že to může být třeba 30%, 20% výuky. Ale spíš skutečně nechat ty děti zažívat ty věci a přicházet si na ně sami v rámci tady těch témat. A tam samozřejmě i nějaká personalizace patří. Pak si myslím, že hodně patří do výuky takzvaná jako projektový způsob výuky, a to je teda, kdy děti mají nějaký třeba dlouhodobější plán a na něm samostatně pracují. A ten pedagog tam slouží jako ta podpora, ten mentor, je schopný vlastně i třeba přizvat nějaký experty do výuky a podobně. A pak si myslím, že by bylo skvělé, kdyby děti taky měly nějaký čas, třeba půl den na to, aby se sami rozvíjeli v nějakém tématu a ten čas využili v té škole na cokoliv oni považují za hodnotný.
Často, když moderuju nějaké třeba vzdělávací konference, tak tam zaznívá, že největší brzdou pro nějaké inovace ve vzdělávání nebo novinky nebo moderní výuku nejsou ani děti, ani učitelé, ani ředitelé, ale sami rodiče. Máte podobnou zkušenost třeba v zavádění AI nebo v těch metodikách s umělou inteligencí?
Jo, mám, no, bohužel. Dost často vlastně slýchám, a to i jakoby na nějakých školách, který se snaží na to jít progresivně, názory rodičů toho, že teda bychom měli dětem dávat ty známky a hodnotit je vlastně takovým tím starým způsobem, kdy teda se to týká zejména znalostí. Ono, já to do jistý míry chápu, protože pro rodiče, my jsme, že v tom vyrostli a pro rodiče může být důležitý to, že vlastně jakoby mají kontrol nad tím, nebo mají pocit, že mají kontrol nad tím, co se ty děti ve školách učí a že to teda jakoby se týká hodně třeba nějakých jako výkonů a znalostí. Ale já si myslím, že tohle to je jako do velké míry opravdu potřeba proměnit.
Takže se můžeme vrátit k té úvodní větě, kterou jsem začínal, když jsem vás citoval, že nejdůležitější, co se můžeme naučit, je nebát se chybovat, že to nemusí platit jenom pro děti, ale možná i pro nás nebo případně pro rodiče.
To by bylo skvělý, protože chyba je přirozená součást učení a bez chyby se naučíme.
Říká Eva Nečasová, zakladatelka AI dětem, která byla hostem v Hovorech s inovátory. Evo, já vám moc děkuju a přeju vám, ať se daří.
Moc díky za pozvání a zdravím posluchače.
Já taky zdravím posluchače, ale také diváky na YouTube kanále Českého rozhlasu Plus. K tomuto rozhovoru se můžete také vrátit ve všech podcastových aplikacích nebo na webu plusrozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Dobrý den, přeje od mikrofonu Plusu Michal Rosypal.